43. kafli. Jeremía lauk nú við að flytja öllu fólkinu þessi orð frá drottni Guði, en drottin Guð þeirra hafði sent hann með þau til þeirra. Þá tók Asaría Hósæjason til máls og talaði við Jeremía ásamt Jóhannan Kareasinni og öllum hrokagikjunum. Þeir sögðu við Jeremía. Það sem þú segir er lígi. Það var ekki drottin Guðvor sem sendi þig með þessi boð. Farið ekki til Egyptalands til að leita þar hælis. Nei, það er Barúk Neríason sem æsir þig upp gegn oss til þess að selja oss kaldeum á vald, svo að þeir geti drepið oss eða flutt oss í útlegð til Babilónar. Hvorki Jóhannan Kareason, herforingjarnir né allt hitt fólkið, hlíti boði drottins að vera kyrrt í Júda. En Jóhannan Kareason og allir herforingjarnir söfnuðu saman þeim sem eftir voru af júdamönnum og höfðu snúið heim frá þeim þjóðum sem þeir höfðu verið hrakti til og komið til Júda til að setjast þar að. Það voru karlar, konur og börn, einni konungsdæturnar og allir hinir sem Nebúsaradan, foringi lífvarðarins, hafði látið vera kyrrt hjá Gedalía Ahikamssyni Safanssonar. Jeremía spámaður og Barúk Neríason voru á meðal þeirra. Þeir héldu því næst til Egyptalands af því að þeir hlýttu ekki boði drottins og fóru til Takpanes. Orð drottins kom til Jeremía í Takpanes. Taktu þér í hönd nokkra stóra steina og grafðu þá niður í leirinn milli múrsteinana í stjættinni framan við höll Faraós í Takpanes, í viðurvist nokkura júdamanna, og segðu við þá. Svo segir drottinn hersveitanna Guð Ísraels. Ég sendi eftir þjóni mínum Nebukadresari konungi í Babilón. Ég mun koma hásæti hans fyrir á þessum steinum sem ég hef grafið niður og hann mun þenja hásætis himinn sinn út yfir þá. Hann mun koma og sigra Egyptaland. Sá sem dauðanum er ætlaður fer til dauðans. Sá sem útlegð er ætlaður fer í útlegð. Sá sem sverði er ætlaður fer til sverðsins. Hann mun kveikja í húsum guða Egyptalands, brenna guðina til ösku eða flytja þá í útlegð. Hann mun aflúsa Egyptaland eins og smali sem tínir lýstnar af yfirhöfsinni og halda þaðan óáreittur. Hann mun brjóta steinsúlurnar í Bet-Semes í Egyptalandi og brenna hús guða Egyptalands til ösku.